Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Udholdenhedsdramaet på Christiansborg, det er langt fra overstået. Statsministeren og de andre toppolitikere, de sidder i møder lige nu. Og når de så engang er færdige med de her møder, ja, så bliver det jo interessant at høre, om de egentlig bare er enige om, hvem der deltog i de møder, de nu har været afholdt. Det har jo til nu faktisk ikke været noget, der har været fuld enighed om. Og på den måde kan det jo godt være, at der er virkelig langt til en afgørelse på den situation, vi har lige nu. Men under alle omstændigheder, så følger vi begivenheden på borgen ganske tæt her i den første time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er som altid meget velkommen til at komme med forslag til en vinder af ugens fidusbamse, hvis der er en oplagt kandidat. Og vi i skrivende stund er vi faktisk overhovedet ikke afklaret omkring, hvem der kunne få den. I kan i hvert fald stille spørgsmål, kommentere programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Eller send os en sms på 42 600 247. Og husk nu, lad være med alle de der skælder os ud og sådan noget. Det læser vi ikke. Skriv noget positivt, skriv noget spørgsmål.
Nej, det må gerne være kritisk.
Ja, men hold
der skal være navn på. Det skal ikke bare sådan noget Benny eller Ibrahim. Nej, jeg skal fortælle, at vi til sidst i den her time, der skal vi også tale om Sverige og svensk indvandrerpolitik og se på de paralleller og forskelle, der er med Danmark. Og det gør vi i selskab med noget så usædvanligt som venstrefløjskommentatoren Lars Olsen, der nu også er blevet kritisk over for den svenske indvandrerpolitik. Men vi lægger ud nu og her med en kommentar til den aktuelle situation i dansk politik fra professor Ole P. Christensen, som også er lederskribent på Dagbladet Børsen. Og under overskriften forliger Samuelsen og Thulesen Dahl, ja, der opfordrer han begge de herrer til at undlade med at udtale sig til medierne, før der er resultater at berette om.
Og vi skulle have telefon igennem til Ole P. Christensen, er det korrekt?
Det er helt korrekt, jeg er her.
Goddag, jeg skulle bare lige rette Torben Steno. Du er forhenværende professor.
Ja, det er korrekt.
Og jeg skal måske også sige, at du er bestyrelsesmedlem i CEPOS.
Ja, det er også rigtigt.
Ole P. Christensen, jeg slog op på Dagbladet Børsen i dag, og der kunne jeg se, at du kom med en opsang til specielt Anders Samuelsen og Thulesen Dahl. Hvorfor føler du dig kaldet til det?
Ja, det er fordi, jeg og Børsen er den opfattelse, at Blå Blok bør samarbejde, og de bør samarbejde om at skabe resultater. Og med det udgangspunkt, og det burde Blå Blok jo være enig med os i, og med det udgangspunkt har det været pinagtigt at iagttage begivenhederne siden i fredags, hvor finanslovsaftalen blev lavet. Altså, det ser ud som om, at nogle af aktørerne, de kommer især fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, de bruger mere tid på at snakke med journalisterne, der står uden for forhandlingslokalerne, end de bruger tid inde i forhandlingslokalerne. Og jeg eller vi synes, at de skulle koncentrere sig om at gøre deres arbejde inde i forhandlingslokalet, og så vente med at sole sig i mediernes lys, til de har nogle resultater at fremlægge, eller eventuelt, hvis de ikke kan blive enige, så fortælle, hvorfor de ikke kunne blive enige. Men at høre på alle mellemregningerne, som jo ikke er rigtige mellemregninger, men som er sådan noget taktisk fnider, det bryder vi os ikke om. Og vi tror yderligere, at det i virkeligheden vanskeliggør nogle forhandlinger, som kan være besværlige nok i forvejen, men hvor det burde være muligt at nå et resultat.
En af de ting, som du påpeger, det er jo, at der er jo faktisk en hel masse resultater, blandt andet fra, som man kunne fremhæve.
Ja, og det, altså netop for DF og Liberale Alliance, er det rigtig dumt, at det der skænderi, som de nu har udført i flere dage, det er jo i den grad dækket for, i hvert fald hos den største del af befolkningen, der er det dækket for, hvad der egentlig ligger i den der finanslovsaftale, der er lavet. Og begge de to partier har sådan set ting, de kunne tage ud og prale af og kunne have en interesse i at få lys på. Men det er jo et druknet i det der slagsmål, som de har excelleret i.
Altså handler det her ikke også om, når du taler Blå Blok, om at det største parti i Blå Blok ikke er et blåt parti?
I det kan man jo sagtens diskutere, men det er jo en kendsgerning, at Dansk Folkeparti har peget på Lars Løkke som statsminister, og de fortsat ønsker sig, at Lars Løkke skal fortsætte som statsminister. Så i den forstand er det jo i blå blok, men det er da rigtigt, når man kigger på nogle af deres synspunkter og holdninger, så kan man da godt komme i tvivl.
Du skriver, at det ikke tjener noget formål at forhale forhandlinger og trække dem i langdrag, men det er jo netop det, Dansk Folkeparti gør. Og det har de vel en interesse i?
Ja. Der kan være en forholdsvis saglig interesse, og der kan også være en helt usaglig interesse. Lad os starte med den usaglige interesse. Det kunne være at ydmyge Liberale Alliance yderligere i forhold til Liberale Alliances standpunkt om, at der skulle være samtidighed i de her forhandlinger. Og der kan, og det synes jeg, det burde de holde sig for gode til, Dansk Folkeparti, at de har behov for oven i de resultater, de måtte kunne nå ved forhandlingsbordet og har behov for at ydmyge Liberale Alliance. Det burde de se bort fra. Jeg tror bestemt ikke, det giver point hos vælgerne heller, hvis det er det, de tænker på. Og så kan der være den saglige grund, at der måske er nogen af de emner, man diskuterer omkring udlændingepolitikken, som er teknisk vanskelige og som kræver lidt tid at få afklaret. Men der kan de jo bare sige, at vi skal bruge lidt mere tid for at få nogle ting afklaret helt udramatisk.
Du siger, du skyder lidt på Thulesen Dahl ved at sige, han brugte ordet, at det er en børnehave i her i mandags, og i forrige uge, der kaldte han det for et cirkus.
Ja.
Du siger, at det er ham selv, der bidrager til at holde den her børnehave kørende. Hvad mener du med det?
Jeg vil medgive, at det, han kalder børnehave, det i en vis forstand er startet af Liberale Alliance med nogle af de meldinger, de kom omkring og efter indgåelsen af finanslovsaftalen. Men de der meget lange interviews, som Thulesen Dahl selv har givet, når han er gået ind og ud af forhandlingslokalerne, som ikke handlede om substans, men handlede om irritation og drilleri af regeringen og Liberale Alliance, der har han jo så selv bidraget til, som jeg har formuleret, at holde børnehaven kørende.
Jeg kan ikke være med til at sige, det er jo også Børsen, du sidder på, ikke? Og Børsen er jo sådan et udgangspunkt, hvor man kigger ud over det politiske landskab og håber, det er mere blot, end det er.
Ja.
Og at det her, det er
eller
bare
mere liberalt end
ja, det kan man også sige. Jeg er nok mere liberalt, ikke? Ja. Og Danmarks liberale parti er ikke særlig liberal, og så er der Liberal Alliance, som jo i virkeligheden er et lille, meget lille parti, men som men man meget meget stærk ideologi, og hvis de skal blive ved med at figurere i vores bevidsthed som et ideologisk parti, så er de faktisk nødt til at gøre det, de gør.
Det er jeg ikke enig i, fordi linje, de har lagt indimellem med at fastholde, hvad deres principielle synspunkter er, samtidig med, at de går med til forlig, som ligger temmelig langt fra deres principielle synspunkter, men som alligevel trækker i den rigtige retning. Den linje eller taktik, synes jeg, de skulle holde fast i, og det kan man godt gøre, og tro, at man ikke kan indgå i forlig, og så samtidig fortælle, det gør vi, fordi det peger en rigtig retning, men hvis vi havde 90 mandater, så ville vi gøre det og det. Og tro, at man ikke kan gøre det, det er at undervurdere vælgerne. Det kan vælgerne godt forstå, tror jeg.
Tror du, at din opfordring den bliver fuldt? Altså,
jeg tror sådan set ikke, at min opfordring vil have nogen væsentlig indflydelse på begivenhedernes gang. Det tror jeg ikke, men jeg håber da måske, at det kunne være bidrag med et lille nøk til, at de i øvrigt formentlig af sig selv vil være i gang med en konstruktiv udvikling.
Du fremhæver faktisk nogle af de ting, som du synes har været rigtig gode ved finansloven, hvis den altså bliver vedtaget ved tredje behandling.
Ja, jeg ved ikke, om jeg personligt synes, de var gode, men det er nogle ting, som henholdsvis Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kunne fremhæve som gode.
Og hvad vil du mene? Altså for eksempel skat på fri telefon, altså det har man jo ikke hørt meget om. Altså din pointe er jo også det her med at...
Nej, altså der er jo mange ting altså hovedpointen, en af mine hovedpointer, det er, at finanslovsdramaet er ofte overdrevet, ikke? Fordi i virkeligheden handler forhandlingerne kun om en meget lille del af de offentlige budgetter, langt, langt det meste ligger fast. Men den smule, man så forhandler om, der kan være, det kan være meget symbolladet og meget markeringsegnet for de partier, der deltager i det. Og det har Det har Dansk Folkeparti jo traditionelt været enormt gode til at få sat nogle markeringer ind i finanslovsaftaler, som virkelig markerer partiet. Det har de også gjort dengang med velfærdsforbedringer, mere politi, mere grænsekontrol og boligjobordning, hvor de har fået pæne indrømmelser. Og det samme har Liberal Alliance så også ikke helt i samme størrelseorden, men det er også et noget mindre parti, for de har jo fået det der med, at fri telefon ikke længere skal beskattes, så de har fået fremskyndet nedtrapningen af den der urimelige beskatning, særbeskatning af pensionister. Og det er jo helt druknet i det der skænderi, dermed har de jo skudt sig selv i foden, ikke mindst Liberale Alliance. De burde jo have brugt tiden på at fortælle om, at de to gode ting set med Liberale Alliances øjne, de er kommet ind i finansloven.
Men sagen er vel det, at deres hovedkrav, som handler om skattelettelser, det har de ikke kommet igennem med. De mener jo dybest set...
Ikke endnu, men det er der vel stadigvæk håb om, at de kan komme igennem. Men de kommer jo ikke igennem med lettelser i topskatten. Det har de jo for længst erkendt, at de ikke kan. Men der er vel stadigvæk udsigt til, eller i hvert fald håb om, at der kan komme nogle skattelettelser i bunden, som man siger.
Vi ser. Tak skal du have, Ole P. Christensen, forhåndværende professor, men for tiden, i hvert fald i dag, Børsens lederskribent. Tak fordi du var med os her.
Ja, selv tak. Okay.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu er vi simpelthen i den situation, at vi skal prøve at klare os selv. Og det gør vi gerne, fordi at det, der foregår på Christiansborg, det har vi jo lige indevendt her med Ole P. Christensen, men vi kan jo også indvende det med vores faste politiske kommentator og analytiker, Jarl Cordua, fordi hvad er det egentlig, der foregår her? Fordi jeg synes jo, når LA gør, som de gør, og kommer med trusler, og måske også noget, der faktisk ikke passer, at Anders Samuelsen står og siger, at han har kigget Christian Thulesen Dahl dybt i øjnene, og de har en aftale, og det har de så ikke. Og sådan noget. Så bliver vi jo nødt til alle sammen at undre os. Og så er det jo bare, at når man hører ordet ny politisk kultur, så var det jo sådan noget, som Uffe Elbæk og Alternativet ligesom stillede sig i spidsen for. Og det har vi fået nogle smagsprøver på, hvad det går ud på. Men det er jo
darkroom.
Altså, der er ikke meget swingerklub over Anders Samuelsen endnu. Men det som at man kører med trusler. Er det egentlig ikke, altså man kan sige det, og så siger alle sådan nogen som dig og dem, der følger politik tæt på den der måde, at det kan man ikke. Men er det egentlig med det, man egentlig altså, er nærmest tvunget til at gøre efterhånden, at ham og Simon Emil, de er nødt til at stå og true nogen?
Ja, men det er jo en trussel, som jo som blev formuleret af en venstremand. Jeg tror, det var Elisabeth Svane, der skrev en sjov klumme i dag, eller en god klumme, men hvor der var i hvert fald det her sjov passage, som sagde, at Liberale Alliance, de siger sådan noget som med, at hvis ikke vi får, giver os den her indrømmelse, så skyder vi os selv.
Ja.
Og det illustrerer jo sådan set meget godt, at Dansk Folkeparti har jo i mindst at miste, og det har ligesom været klart helt fra starten af, at jamen de har, hvad skal man sige, de sidder med de afgørende mandater. Det presset ligger ikke helt på samme måde på dem. De har en selvstændig pointe i at ydmyge Liberal Alliance. Og
det går da meget godt.
Det går rigtig godt. Og man kan sige, at Liberal Alliance er jo også internt under pres fra partiets støtter, medlemmer, vælgere for at de på en eller anden led tager konsekvensen af det her. Det, som man måske kunne håbe på, og som måske UP Christensen og andre, det er, at Dansk Folkeparti måske indser, at projekt Blå Bloks overlevelse, det at man giver og man tager, det er måske også en værdi for Dansk Folkeparti på det længere sigt, og at der ikke er det her med, at man skal sådan skabe unødig splid. Det at hele alt i dansk politik efterhånden omhandler om, hvorvidt Christian Thulesen Dahl er velfornøjet. Ser han nu lidt livstræt ud igen i dag?
Er han
ser
lidt
han lidt
politik?
Opgivende ud? Og er der et smil, eller er det bare den der sædvanlige vandrette streg, som antyder ingen sindsbevægelse hos Christian Thulesen Dahl? Altså, det er jo sådan, som mange jagttager også læser på spillet, det er, hvordan er dagsformen, hvordan er dagshumøret hos Christian Thulesen Dahl? Og det er ligesom det, også Liberal Alliance, tror jeg, ligesom tager et opgør med. Altså, hvordan kan det være, at dansk politik omhandler tilfredsstillelse af Christian Thulesen Dahl? Fordi sagen er jo også, at der foregår jo også noget bag de her kameraer. Der foregår jo også et spil, hvor man oplever, at Christian Thulesen Dahl, skal man sige, hele tiden øger kravet, hver gang nogen kritiserer ham, hver gang nogen har et andet synspunkt, hver gang nogen mener noget andet, eller noget, der bare kan udlægges som kritik af Christian Thulesen Dahl. Så løber han fra allerede indgående aftaler inde ved forhandlingsbordet, og det kan man så sige, nå, men det er jo, sådan er det politiske spil. Jamen, det er rigtigt nok, men det er bare ikke noget, man hører så meget om, fordi de partner, der er derinde, har ikke nogen interesse i at fremstille situationen på den måde. Fordi hver gang, at der er en pressehistorie om, at Christian Thulesen Dahl, han er urimelig, han er upålidelig, jamen så, og han kan se, det er en venstremand, eller en liberal alliance, eller en konservativ, jamen så får det nogle konsekvenser inde ved forhandlingsbordet. Så kan folk sige, jamen det er vel nok dejligt, at han har det på den måde, og sådan er tingene i tilstand. Ja, det sådan kan man sige det. Men det hører bare med i fortællingen. Og der har jeg så sagt, jeg synes, at man måske det hele behøver ikke bare at handle om, hvor glad Christian Thulesen Dahl er i dag.
Jeg tror også, at jeg har det sådan, og det tror jeg også, der er mange lyttere, der har. Jeg har i hvert fald bemærket også på sociale medier, at det forløb her, det keder simpelthen den almindelige vælger, fordi de siger, hold op. Altså, skal vi virkelig tage stilling til hver evig eneste dag, om Thulesen Dahl og Anders Samuelsen har et dårligt personligt forhold? Hvad rager det mig? Jo, det kommer det jo til at gøre. Men jeg tror, at det, der er i gang nu, og man ved jo også, altså, at det flertal, som Blå Blok har, er så lille, at der måske, altså ligesom en af vores lyttere, nemlig Joachim Hodja Nielsen, altså efterlyser, at om vi kunne få sådan en tysk løsning med en große koalition, hvor vi ligesom kan sige, okay, Mette Frederiksen bliver statsminister, så laver de en regering med Venstre hen over midten, så er der et stabilt flertal i 4 år, politik bliver kedeligt, men heldigvis forudsigeligt. Og det trænger vi til, fordi man gider ikke de der dramaer hele tiden om for lidt. Ja, altså, og jeg begynder egentlig at hælde lidt til den der model, ikke? Og så tænker man, så kunne Mette Frederiksen blive statsminister, og Lars Løkke kunne blive udenrigsminister, og mens han er det i et år eller halvanden, så kan man finde en post til ham udlandet, så han kan komme ud af politik med værdighed, og Christian Jensen kan blive nummer 2.
Ja,
og ro og fred.
Og nu er hverken Joachim Hodja Nielsen eller du selv venstrefolk, og derfor så vil man nok korse sig over at se venstrestemmer gøre en socialdemokrat til formand, eller til statsminister. For landets skyld, det kører aldeles glimrende i Danmark.
Ja, det altså, gør det.
Altså, hvis vi nu var invaderet, men det går godt på stort set alle fronter, der er overhovedet ingen, at landet stander på ingen måde i våde, politisk, økonomisk. Vi har udfordret, hvad skal man sige, den måde, vi bedriver politik på. Der er drama. Os, der sidder og kloger os om politik, vi synes jo, det er juleaften. Fordi der er så meget at lave, og der er så meget at fortælle, og der er så meget at skrive om. Dem, der ikke gider, de kan jo bare lukke ned. Man kan sige, det her med, at der er de her, skal man sige, forhandlingsdramaer, sådan, det kan man jo, de er jo også bare i en periode, fordi på et eller andet tidspunkt, så laver de jo en aftale, og så sænker julefreden sig. Og så
det er pælesidning, eller hvad?
Jo, men det, så kan man jo melde sig ind, og man kan melde sig ud af det. Jeg har da indtryk af, at rigtig mange mennesker synes, det er underholdende. Der er også rigtig mange, der synes, det er noget fis. Du siger en ting, som jeg bliver nødt til at anholde. Det er det der med, hvordan folk har det personligt med hinanden.
Det betyder
det ikke. Det er ikke mange år, det er ikke mange uger siden, der var en politiker i vores program, som ikke har siddet her så længe, som sagde, det der slog ham, det var en han. Det var, hvor stor, hvor meget det betyder med de personlige relationer, når man skal finde en politisk løsning. Det var han fuldstændig overbevist om. Jeg tror, der er mange mennesker, som har en eller anden fornemmelse af, at politik Det er sådan noget med, at man kommer ind fra to forskellige døre, sætter sig omkring et bord, så har man nogle saglige argumenter, og så sidder man og taler frem og tilbage, og man kan sikkert ikke udstå hinanden, men det er jo et fuldstændig ligegyldigt. Man finder en saglig løsning, går derfra igen. Det er den forventning, der er, og man så kan lide hinanden personligt, fuldstændig ligegyldigt. Man må faktisk gerne være sådan lidt op og toppes med hinanden, så man kan se, at der er forskel på folk, i hvert fald politiske synspunkter. Sagen er, de mennesker, som forstår at lave et klima, et forhandlingsklima, hvor der er mundt, hvor folk har det godt, hvor de føler, at der er respekt omkring hinanden. Og det er netop det, der er problemet her. Kristian Thulesen Dahl har ingen respekt for LA. LA har ingen respekt for Dansk Folkeparti. Det er det, der skaber at de her problemer, forstærker dem, gør det sværere. Men dem, der forstår at skabe sådan et klima, de har en langt bedre gang på jord. Lad mig give et eksempel på en, der ikke evner det der. Det er for eksempel transportminister Ole Birk Olsen. Han har i hvert fald indtil for ganske nylig haft store problemer med at skabe sådan et forhandlingsklima.
Men han har jo så måske lært af sin første års tid som minister, fordi han har faktisk indgået et forlig, der betyder, at vi om en årrække ikke skal have S-tog med fører, men ligesom i metroen her i København, skal have førerløse S-tog. Og en hel omlægning af, altså også af ejerstrukturen, altså sådan, så man får den samme model på S-togene, som man har i metroen, hvor metroselskabet ejer alle stationerne og ejer nettet, banenettet, og så er det et privat firma, der driver selve afviklingen. Og den model, det synes jeg tjener Ole Birk Olsen til stor ros, at han kunne stå og Gud hjælp med at have fået hans ikke særlig gode ven, Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, med på det. Kim Christiansen har følt sig ydmyget af Ole Birk Olsen mange gange, så derfor har han stort set nægtet at indgå nogen som helst aftale. Men i går stod de så med de radikale ombord og var blevet enige om at lave det her store trafikpolitiske indgreb. Det synes jeg da egentlig er. Så der er nogen, der har lært det. Men jeg vil også sige, jeg vil gerne lige citere Claus Sømod, som skriver om
fidusbamsen. En af vores faste lyttere.
Ja. Og han kommer dit synspunkt til undsætning, Jarl Kordua. Han skriver nemlig, fidusbamsen bør deles mellem Anders Samuelsen og Thulesen Dahl for at øge underholdningsværdien i dansk politik væsentligt den seneste uge. Væsentligt. Den seneste uge har uden sammenligning været ugens mest spændende og sjoveste i 2017. 2017 har faktisk været et jævnt kedeligt politisk år, hvorfor Kordua Steno i adskillige uger rent faktisk har haft problemer med at finde den rette modtager fidusbamsen. Og bare rolig, festlighederne på Christiansborg er bare teatertorden. Lars Løkke skal nok finde en løsning. Don't worry. Og Claus Sømod, han finder så en vis underholdningsværdi i det, og det vil jeg da også gerne indrømme. Jeg sad sammen med min frue fredag aften og så news i timevis, fordi at, hvor vi sad og delte en lille en og sådan noget, hvor jeg tænkte, okay, på den måde der, hvis man lige trækker det derover, så kan det faktisk være ret underholdende at se to voksne mennesker stå og sige det stik modsatte af hinanden.
Men det var jo også et virkelig bizart forløb, ikke? Altså Anders Samuelsen siger, at han har kigget Thulesen Dahl ind i øjnene.
Og så var der ikke nogen.
Og de har slet ikke været i samme lokale på noget tidspunkt. Og Thulesen Dahl, han var slet ikke på skærmen resten af fredagen. Han lod finansordføreren René Christensen præsentere den der finansårsaftale.
Det er sådan en slags politisk clairvoyance.
Men altså, ja, det var vi i hvert fald nogen, der undrede os over. Hans Engel og os andre, der sad og forsøgte at redde tråden ud.
I var jo også med til at holde gryden i kog der på news.
Men altså, ja, Thulesen Dahl og Samuelsen, en delt fidusbamse for underholdningsværdien, mener Claus Sømod. Det kan jeg måske godt følge dem i. Så er der en Anders Vægge Keller, der skriver, hvad med Nasser Carter? Han ser ud til at have behov for lidt medgang. Og nu kan jeg jo så forstå, at der er så det er så endnu en dag, hvor vi skal vågne op med trusler til en eller anden unavngiven person, som har vist nok sendt ham en sms. Jeg synes, opfordringen til Nasser Carter skal lyde herfra. Jeg tror, vi ikke vil se flere sms'er.
Nasser Carter, vi opfordrer til at skrue ned for dit private public service. Hvad med at lave noget, der bare hedder private service, og så holde det der?
Det tror jeg er en god idé.
Men altså, jeg vil også sige til, Fidusbamsen er jo ikke af plys, så det er ikke en, man kan trøste sig ved. Den er af pap, og det er der ikke meget sjovt, vi ligger grædet ud til.
Så er der Joachim Hodja Nielsen. Lykke for at orke at holde sammen på et helt umuligt parlamentarisk grundlag. Havde det været ægteskab, burde han nu befinde sig i det sydlige Chile er bare udlængsel.
Ja, det sydlige Chile, det er jo så syd for, hvor Erik Honecker ligger begravet. Det er meget langt væk.
Men hensyn til
der er lige en her, som jeg synes, det er Steen Andersen, og han skriver, ikke ugens, men årets fidusbamse bør gå til Margrethe Vestager. Hun har taget kampen op med de multinationale selskaber og er gået fra at være en irriterende radikal Rasmus Modsat til at gå i kød på Apple, Google osv. Og hun har også formuleret det der med, at vi skal tage demokratiet tilbage fra de teknologigiganterne. Det er ikke noget uinteressant synspunkt, og der er noget rigtigt i, at det kan jo ikke være rigtigt, at vi tror, at vi styrer bare en lille del af vores egen verden, men vi i virkeligheden er underlagt et teknologisk tyranni. Jeg synes, hun har fat i noget, hende Margrethe Vestager. Og jeg synes også, det er interessant, at sådan en type som Macron, som jeg personligt har nogle forhåbninger til, faktisk ser Margrethe Vestager som et potentielt kunne være ny formand for Europakommissionen. Og så ved han jo godt, at det kan man ikke, fordi et land, der ikke bestiller andet end at stemme nej til alt muligt, kan man jo ikke fremhæve i en europæisk sammenhæng, fordi hvis man gør det, så er det jo nærmest en rød klud i hovedet på et stort, i hvert fald måske ikke et flertal, men sådan mange danskere, for alt, hvad der kommer fra EU, det er jo ondt og vemmeligt, og nogen, der vil tage al indflydelse fra os. Men det er jo et underligt land, vi befinder os i, fordi jeg synes også hele diskussionen omkring, at vi ikke, som mange havde håbet på, kunne få det her europæiske lægemiddelagentur, at det blev til Anders Samuelsen, der står og siger til sin svenske kollega, I overholdt ikke en lokumsaftale om at stemme på os, hvilket overhovedet ikke havde haft nogen indflydelse på afgørelsen alligevel, fordi at EU er da ikke så tåbelig, at de giver os det mest lukrative, der kan komme ud af alle disse agenturer, som nu så skal flyttes fra Storbritannien, fordi de forlader unionen, at vi så skulle få dem i Danmark, bare fordi vi vil give dem en favorabel mulighed ude på Amager med gratis husleje i årevis og god infrastruktur. Man kan ikke tro på, at Danmark hver gang, bare fordi at vi gerne vil have noget af det positive, at det ikke trækker fra, at vi stemmer nej og er besværlige og fodslæbende og bagstræber. Det er jo helt latterligt, at vi overhovedet lægger billet ind på noget, når vi ikke er et fuldbyrdet medlem af den europæiske union. Jeg kunne lige hisse mig op over det igen, men det irriterer mig grænseløst hver gang, at man tror, at det ikke har nogen betydning.
Du mener, vi skulle have opgivet og ikke sætte alle de der bestræbelser i søen for
jeg at synes, det der? Man skal give magten til Johan Schmidt Nielsen og Christian Thulesen Dahl, så kan de gå ned og få det her agentur, ikke?
Ja. Det, jeg er så ikke helt på det hold, men så...
Du kører med det lidt, vi har.
Ja, jeg tror, det er nok meget godt.
Nogle gange synes jeg også, man skal straffe
befolkningen. Jeg er jo heller ikke rigtig sikker på, at de kan finde sammen om noget.
Nej,
der tror jeg, at Anders Samuelsen og Dansk Folkeparti trods alt har mere til fælles. Det er sådan min egen... Min egen analyse, men vi kunne måske også lige kommentere det her, skal man sige, drilleri, vil jeg kalde det, fra Socialdemokratiet i dag på forsiden af Jyllandsposten, hvor at Henrik Sass jo siger, at Socialdemokratiet er klar til at stemme for finansloven, og de lægger dog til grund, at det er den samlede regering, der stemmer for ved tredje behandling. Og det er jo den der trussel, som Anders Samuelsen jo har gentaget et par gange, som vi allerede har hørt om i fredags, at hvis ikke man får en skatteaftale, jamen så vil man ikke sikre, at Dansk Folkeparti får de der forhandlede gevinster, som de jo har fået med finansloven. Fordi det her er jo det centrale. Regeringen, og det specielt Liberale Alliance, har jo hele tiden sagt, vi forhandler alting samlet. Det, der skete i, det har Dansk Folkeparti været imod lige fra begyndelsen. Fordi, hvis man kan få splittet tingene ad, så vil de alt andet lige få mere indflydelse. Fordi de er jo ikke interesserede i at lægge stemmer til de der skattesænkninger. Og, så det har hele tiden været ideen hos dem. Det, der skete i fredags, det er, at regeringen minus LA nu har bøjet sig for Dansk Folkepartis krav. Og derfor så prøver LA at sige, nu har vi sagt god for en finanslov, men vi er altså ikke færdige, kære ven, og vi forbeholder os retten til at trække stikket på den der finanslov. Og så det er jo det, der er den reelle splittelse, der er, altså, hvor Dansk Folkeparti, har de fået en taktisk sejr? Det vil jeg nok tro, de har, men vi kan ikke være 100% sikre. Hvad får det af betydning, og kan Dansk Folkeparti, kan Liberale Alliance holde til at stemme regeringen ned? Det, som jeg tror, Dansk Folkeparti nok satser på, at det kan LA ikke, fordi presset er så stort fra de øvrige borgerlige, fra medier, også fra jagttager. Spørgsmålet er så, og der er det så, at Socialdemokraterne sådan går ind her og sådan prøver på at annullere den der trussel. Men det, man skal lægge mærke til, det er, at de lægger til grund, at det er en samlet regering, der stemmer for finansloven. Hvis nu det ikke er en samlet regering, der vil stemme for finansloven, så tror jeg nok, at SAS kan dukke frem fra intetheden og sige, vi kan se, at regeringen ikke står samlet bag sin finanslov. En i øvrigt fuldstændig enestående situation, jeg tror, siden enevælden, at man har haft stået den der situation. Så det vil være virkelig et tidspunkt, hvor historiebøgerne vil huske. Så vil han jo nok kunne løbe fra det der tilsavn. Og så står vi jo nok i en hel situation. Kommer vi så langt? Jeg tror det ikke. Fordi der ligger trods alt så meget på bordet, og det vil også være Dansk Folkepartis interesse. De har jo nogle udlændingsstramninger. De vil jo have lavet det her paradigmeskifte, hvor de her midlertidige asylansøgere, at de jo ikke skal integreres. Altså, de vil jo stoppe integrationen af midlertidige asylansøgere. Det er det, der er hele pointen. Det vil sige, at det de facto er det, de kommer med, det er, at man indfører flygtningelandsbyer, som alle, der har kigget på det her, synes er en rigtig, rigtig dårlig idé, fordi at så opbevarer man jo bare folk, og det får de ikke meget arbejdsevne af. De ender med at blive sociale tilfælde i alle sammen. Og hvis vi ikke kan sende den videre, jamen så står vi bare og skal føde, kort sagt formuleret på den måde, føde på dem, og det bliver noget med lægehjælp og piller og alt muligt andet. Og hvad med deres børn? Det er måske flere generationer, vi ser på det her. Men det er trods alt det eksperiment, som Dansk Folkeparti vil kaste sig ud i nu.
Og det var faktisk noget, som vi virkelig gerne ville have diskuteret. Vi har også henvendt os til en lang række politikere på Christiansborg. Der er simpelthen ikke nogen, der kan eller tør diskutere det her i programmet. Men det er i hvert fald noget, vi følger og vil gøre igen. Og så synes jeg, at nu du taler om Henrik Sass, som jo på meget elegant vis har fået masser af omtale i medierne i dag på det der, at vi har da i hvert fald også gjort, hvad vi kunne. Vi har prøvet at komme i kontakt med ham fra tidligt i morges for at få ham til at kommentere yderligere på det her, men har ikke hørt noget. Og han er jo en klog spiller, og jeg tror, at Henrik Sass ville, hvis han ikke sad i et oppositionsparti, men nu er det en parlamentarisk situation, men når han en dag kommer til fad, så kunne han være en af dem, der kunne risikere i de kommende år at løbe med Bismarck-prisen, for han kan nogle tricks.
Og det, der er meget interessant med den der forsidehistorie i Jyllandsposten, det er, at det er jo en skriftlig kommentar. Det er jo ikke sådan, at Jyllandsposten har haft mulighed for sådan at komme med opfølgende spørgsmål til Henrik Sass. Næ, man har sendt en mail til Jyllandspostens redaktion, som de så har lavet en forsidehistorie på. Og det er der nok en grund til, det er nok fordi, man ikke rigtig vil uddybe det her synspunkt.
Og nu slynger jeg jo så bare ud, at Bismarck-prisen, som om alle lytter, naturligvis ved, hvad det er. Men det er jo sådan her i programmet, at vi her i 2017 for femte gang uddeler Cordua Stenus Bismarck-pris, som går til den danske politiker i det forgangne år, som har udvist størst realpolitiske evner. Det vil sige, at det har intet med personens politiske synspunkter at gøre, men udelukkende en pris, der går på, for hvor meget indflydelse, hvor meget kan man få trumfet igennem. Og jo mindre man har for eksempel mandatmæssig baggrund, hvor meget man sådan rent håndværksmæssigt kan klemme ud af det, man har den hånd. Hvor god er man til at spille den hånd, man sidder med, uanset hvor dårlig den er. Det er det, den går ud på. Og i næste uge kan vi afsløre, hvem det er. Men der er selvfølgelig nogle nominerede eller nogle kandidater, men det har været et svært år, og det, der foregår på Christiansborg lige nu, gør det ikke nemmere at finde ud af, hvem der skal have den. For det kan man sige, skulle vinderen af slagsmål mellem Samuelsen og Thulesen Dahl have den?
Måske. Det må vi afgøre i næste uge. Jeg skal lige læse nogle kommentarer op her. Der er en, der skriver her. Hej Cordua og Steno, elsker programmet, men det var da godt, at ham fra Børsen fik rettet jeres fejl og korrigeret jer, at han da selvfølgelig ikke er blå, men liberal. Det er jo selvfølgelig altid rart at få det at vide. Så er der en, der hedder Sten Juhl fra Østerbro. Vi burde gøre som ved pavevalget i Vatikanet. Politikerne skulle mures inde, til de var enige, og vælgerne kunne nøjes med hvid røg, og vi ville slippe for dette pinlige spil for galleriet, skriver altså Sten Juhl fra Østerbro.
Så er der også, altså vi skal jo faktisk se, om vi ikke kan finde en modtager af denne her uges fidusbamser. Der har Lars Berg Dueholm, som vist nok engang sad i borgerrepræsentation for LA i København. Han skriver, Søren Pape for at tie helt stille, mens de andre slås. Det er jo faktisk også, man må sige, det. Jeg synes, at Søren Pape har spillet sin hånd virkelig, virkelig godt og forsigtigt og undgået at få pletter på noget som helst konservativt i den her sag. Så er der en Jimmy Damgaard Poulsen, som mener, at Ole Birk Olsen skal have den for at lande S-togsaftalen med Kim Christiansen midt i al forvirringen. Det var jo, altså det er jo i hvert fald et synspunkt, som jeg har en vis sympati for.
Og hvad siger du? Jamen ja, hvorfor ikke? Altså,
eller Margrethe Vestager, det er jo på den globale klinge.
Jamen jeg synes nok, at Ole Birk Olsen er nok mit umiddelbare bud. Altså, selvom jeg kan jo læse i dag i Ekstrabladet, at Dansk Jernbaneforbund, de er jo ikke begejstrede for, at 500 af deres medlemmer skal fyres, altså alle de her logofører. Men altså, nu er det jo ikke i morgen, man indfører sådan et system.
Nej, og jeg synes også, når man hører, altså hvis en fagforening sagde, hvor er det dog en god idé at fyre 500 af vores medlemmer, så vil det jo være højst overraskende. Og når der står en fagforeningsmand og siger, at det, som de leverer lokoførerne på S-togsnettet, at det kan de gøre lige så godt som robotterne, så er det jo sådan, altså det minder mig jo ligesom om dengang typograferne strækkede ud foran Berlingske. Altså det går jo, altså der kom jo aldrig typografer tilbage, og der kommer aldrig lokofører. Altså vi lever i robotalderen, og togene i metroen kører jo fint, uden at der er lokofører. Og så kan man sige, at nogle af de 500 lokofører, vi har jo ikke haft tårnhøj arbejdsløshed i øjeblikket, så de finder nok et andet job, måske til en anden løn, og mange af dem kunne jo så måske rende rundt inde i togene og prøve at holde øje med, om folk opfører sig ordentligt i stedet for. Det er der nok mere brug for, end der sidder en udenfor og kigger på, om det nu er Lyngby eller Frederikssund næste gang.
Ja, og så skal jo DSB også pille sig af S-togslogoen. Der er meget at være ked af. Hvad siger du?
Jeg er faktisk nået til, at jeg synes, at når folk præstere noget, som de aldrig har været i stand til før, og kan ændre sig og lave noget realpolitisk okay, som jeg synes, det der tog for lige er. Så jeg vil godt give den til Ole Birk Olsen.
Tillykke til Ole Birk. Det er jo også sådan, man vil have private ind og køre det her og sådan noget. Så tillykke til Ole Birk Olsen, transportminister. Han har også fortjent lidt medgang med ugens fidus.
Om altså at lave forlig med DF, mens at de to topledere slet ikke kan tale sammen.
Her er nyhederne fra Radio 24/7.
I studiet, Ida Herskind.
Har trykket på.
Det var jo helt forkert. Godt. Nå, nu fik jeg trykket på en helt forskellige skiller, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi skal til noget helt andet. Vi skal
til Sverige.
Vi har en telefon igennem til Lars Olsen.
Ja, goddag.
Goddag, Lars Olsen. Vi skal lige læse oplægget op.
Vi kom lidt klodset af sted med det her, men altså...
det vi skal snakke om nu, det er jo, altså Sverige er jo blandt sådan traditionelt på den danske venstrefløj stadigvæk et foregangsland henset til indvandringspolitik, altså som den, som landet har ført og sådan først for nylig er begyndt at ændre en lille smule på. Men altså, der findes jo også folk på den danske venstrefløj nu, som begynder at se Sverige som et skrækeksempel. Altså, hver fjerde svensker, når man ser på en demografisk fremskrivning, så bliver det, hver fjerde svensker muslim. Og det er jo nogle temmelig voldsomme forandringer af det folkehemmet, som man engang var så stolt af i Sverige. Og altså, stram indvandringspolitik, det er brutalt, men nødvendigt. Det er du også nået frem til, Lars Olsen, og det har du så skrevet om i en kommentar her i mandags i Jyllandsposten.
Ja, og der vil jeg jo sige, som I også lægger op til, at jeg hører jo til på Centrum Venstrefløjen, og jeg har faktisk advokeret for sådan en stram indvandringspolitik de sidste 20 år. Men det, der fik mig til at tage emnet op i klummen, det er, at det, der hedder Pew Institute, et meget sådan anerkendt amerikansk forskningsinstitut, de har prøvet at vurdere, hvor stor en del vil muslimer udgøre i hver enkelt europæisk land. Og der kan man sige, det er selvfølgelig et lidt svært regnestykke, men dels er der jo noget med, hvor mange muslimer er der nu, og de får så, altså selv vil der blive flere, simpelthen af den grund, at de er yngre og får flere børn end de oprindelige danskere eller svenskere. Og så er det selvfølgelig også noget at gøre med, hvad det er for en indvandringspolitik, man fører, hvor mange nye kommer ind over grænsen. Og det, som Pew Institute vurderer, det er, at i Sverige, der vil det være mellem 21 og 31%, for at være helt præcis, at svenskerne, de vil i 2050, altså om godt 30 år, der vil de være muslimer. Og det, der er det, jeg siger, det kan simpelthen få den svenske velfærdsstat til at bryde sammen. Og det interessante i den her sammenhæng er ikke, at de muslimer måske, det kan måske på nogle punkter være en del af billedet, men det vigtigste er i virkeligheden, at muslimerne typisk kommer fra tilhører nogle af de migrantgrupper fra Nordafrika og Mellemøsten, som vi både i Danmark og Sverige har de aller største integrationsproblemer med. Og der kan man sige, vi har jo allerede Danmark med en 5-6% i dag, og svenskerne har 8%. Der har vi jo meget, meget store integrationsproblemer med ghettoer og kriminalitet osv. Og der er det simpelthen, jeg frygter, at vi vil se en mangedobling af de problemer.
Ja, det er det, fordi jeg så jo også den der statistik og kiggede på den, og så tænkte jeg, det er da ikke underligt, at svenskerne er helt i har førertrøjen på det. Jeg kan ikke komme bag på nogen. Men når jeg så ser på Danmark, så siger jeg, jamen altså, om det er 20 eller 30%, altså med de problemer, der er nu, så er det jo nogenlunde den samme problematik. Og hvad mener man på venstrefløjen? Hvad skal vi gøre med det? Altså, fordi der er ikke nogen succeshistorie nogen steder med integration af muslimer fra det Mellemøsten og Nordafrika.
Ej, men altså, der vil jeg sige, der er der altså stor, når man kigger på tallene, så er der meget stor forskel på Danmark og Sverige. Altså, det sandsynlige scenarie for Danmark, hvor vi jo også altså fører en stram indvandringspolitik, som Socialdemokratiet jo også støtter. Det er, at vi vil opleve, at der i 2050 er omkring 12% muslimer, mens svenskerne, de vil ligge på over det dobbelte. Og det er en meget, meget stor forskel, når man kigger på samfundets sammenhængskraft. Så derfor er det, jeg siger, at Danmark har store udfordringer, men vi kan formentlig håndtere dem også, fordi vi er begyndt at gå noget mere direkte til værks for at få løst nogle af alle de her integrationsproblemer. Jamen,
hvad er det, du siger, når vi begynder? Jeg kan da ikke forestille mig, at Lars Olsen støtter nye borgerliges politik. Eller hvad er det, vi er på? Eller er der efterhånden sådan en national konsensus om, at det her problem, det er det største, vi har her i samfundet, og de eneste, der er uenige i det er Alternativet og Enhedslisten? Og så de radikale selvfølgelig. Men det er jo små partier uden nogen reel indflydelse.
Nej, men altså, man kan jo sige, at i virkeligheden, der er jo sådan set to ting, der afgør, om det her bliver et stort problem. Det ene, det er, hvor mange nye, der kommer. Og der er der jo en bred politisk enighed, der i hvert fald omfatter Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og i realiteten også SF. Om at man antallet betyder noget, og vi skal passe på, at der ikke kommer for mange. Og den anden vigtige ting, og det synes jeg også er værd at hæfte sig ved, det er jo, hvor godt integrationen fungerer. Og der er jeg ikke enig med dig i, at det bare er sort i sort. Altså, jeg tror, når man ser på de sidste 30 års integrationshistorie, så er det forløbet mere problematisk, end de fleste havde forestillet sig. Men der er jo også, når du ser på indvandrerne, der er jo også heldigvis en hel del af dem, der er i arbejde og efterhånden, hvad skal man sige, får flere mere og mere vestlige værdier osv. osv. Problemet er, at der også er en stor gruppe. De er ligesom delt i to, der lever i parallelt samfund og udgør et meget stort integrationsproblem. Og man kan sige, at det der i virkeligheden er det afgørende, det er de her to ting. Hvor mange nye kommer der, og kan vi få integrationen af dem, der er her, til at fungere så godt, så dem, der bliver en del af det danske samfund, de efterhånden bliver det alt overvejende flertal. Fordi dem er der jo også, og dem skal vi jo også huske på midt i, hvad skal man sige, i mediernes tendens til naturligt at fokusere på problemer.
Lars Olsen, nu nævnte du det her med vi er bedre til at integrere, og der sker jo også fremskridt, det er også rigtigt. Men nu så jeg for ikke så lang tid siden, Eivind Vesselbo, der var Venstres socialordfører i nogle år, han har jo også været, han er kultursociolog, eller i hvert fald sociolog, og har lavet alle mulige undersøgelser, blandt andet i 90'erne osv. Han siger jo, at hver gang, at man får for eksempel en ægtefælle fra Mellemøsten eller Pakistan hentet til Danmark, jamen så stopper integrationen, den bliver sådan rullet forfra, altså den bliver sådan nulstillet. Det vil sige, hvis man har en opvoksende generation, hvor de lærer dansk, og sådan stille og roligt får uddannelse, og måske engagerer sig lidt i samfundet for, hvad vi er danske venner, hvad vi er altså etnisk danske venner, og så henter man så en ægtefælle fra, hvad vi er, Pakistan, og så kommer vedkommende med deres syn på tilværelsen, og kvindesyn, og hvordan man skal opdrage børn osv., og så kan vi så starte forfra med en ny generation.
Men det mener jeg, at han har fuldstændig ret i, og man kan sige det. Jeg har jo oplevet den samme historie som, jeg har jo også som journalist og forfatter, jeg udgav i 2005 bogen Det delte Danmark, der også handlede om nogle af alle de her integrationsproblemer. Jeg boede på Nørrebro dengang, og jeg har jo masser af gange stødt på den historie, som du refererer Vesselbo for. Det er, altså det, og man kan sige, netop for at undgå det der familiesammenføringsmønster, det var jo det, der var baggrunden for, at et bredt politisk flertal allerede der i 2002-2003 stykker, og efterhånden også med Socialdemokratiets støtte, blev enige om at stramme familiesammenføringsreglerne med 24-årsreglen og tilknytningskravet osv. Og man kan sige, at det der i det mindste er sket, er jo, at man har fået udsat det tidspunkt, hvor mange af de unge indvandrere bliver gift, så de er mere modne, og der er nok også en tendens til, at flere af dem gifter sig med nogen, der er i Danmark. Så man kan sige, at det problem er, at det er langt fra løst, men man er der begyndt så småt at tage hånd om, det vil jeg sige. Og så vil jeg også sige, knytte den mere politiske kommentar, at jeg tror, at synes, det er vigtigt i forhold til, nu refererer du venstrefløjen, altså der er det jo helt tydeligt, at vi efter at Mette Frederiksen er blevet formand for Socialdemokratiet, så er der blevet en deling på venstrefløjen i, at der er den fløj, der med Mette Frederiksen i spidsen faktisk siger, jamen antallet betyder noget, og det her, det handler i virkeligheden om velfærdsstatens overlevelse. Altså den analyse, jeg nævner her, og som jeg sådan set egentlig selv har haft i og skrevet om i mange år, den er heldigvis blevet analysen fra Danmarks største parti. Og så har du omvendt det, jeg vil kalde feel-good-venstreorientering, som stadigvæk hænger fast i den gamle måde at se tingene på, hvor man bare tænker på, hvad føles rigtigt, hvor er min mavefornemmelse lige nu. Men problemet er bare, at hvis ikke man er rede til at være lidt brutal og stoppe op, så er det, der sker de her meget, meget store forandringer på lang sigt. Altså det er jo med det her, ligesom med renters rente, ikke? At det stiger bare rigtig, rigtig voldsomt, fordi der netop kommer familiesammenføringer og børn og så videre. Det, der er en person i dag, bliver rigtig mange på sigt. Og det var sådan set det, Vesselbo, han viste med det, man kalder Israel-analysen i 90'erne, hvor han fulgte fuldstændig den samme udvikling 30 år tilbage.
Lars Olsen, du taler om, der har været sådan en udkæmpet en 30-årskrig på venstrefløjen, og du har meget underholdende formuleret, oplevet middagsselskaber gå op i hat og briller. Ja, på grund af udlændingepolitik, og det tror jeg, vi er flere, der har...
Der tror jeg ikke, at vi er nogen, der har undgået.
Og du taler om, og du skyder på venstrefløjen, som at det er råb og skrig fra kulturborgerskabet, som så består af radikale og Enhedslisten, og af progressive lukker øjnene, og de kan bare kigge til Sverige. Er tiden kommet til, tror du, at man i venstrefløjen, eller kan du se noget i venstrefløjen, hvor at du er... at de er begyndt at sådan ændre opfattelse af tingene, eller kører de bare videre fuldstændig blindt og ønsker sig tilbage til en politik, som Sverige jo ikke også har forladt?
Jeg tror, man kan sige, altså hvis man kigger, altså dels er der sket den her ændring af socialdemokratiet, der jo nu siger tingene meget, meget direkte. Og det nye er, at de også siger, at det her handler om velfærdsstatens overlevelse. Og det synes jeg er rigtig præcist. Og socialdemokratiet er jo også i gang med at føre, man holder faktisk lige præcis i dag en stor konference med internationale deltagelse om, hvordan skal et fremtidigt europæisk asylsystem se ud? Kan vi simpelthen gentænke det hele? På den øvrige venstrefløj, der vil jeg sige, der er meningerne jo også mere delt. Altså, der er i hvert fald kommet en åbenhed over for at diskutere ting som kvindeundertrykkelse og autoritære børneopdragelse og sådan noget. Altså, man ikke kunne sige for 10-15 år siden, uden at blive beskyldt for at være racist. Det kan man selv i Enhedslisten jo sådan set sige i dag. I hvert fald i nogen kredse. Så selv der er tingene jo i skredet, ikke? Og man kan sige, en avis som Politikken, der jo i virkeligheden, når jeg taler om kulturborgerskabet, så tænker jeg faktisk meget på, på en avis som Politikken og på nogle af alle, hvad skal vi sige, de her velbjergede meningsdannere, der findes i miljøet omkring Politikken. Men selv Politikken skriver jo også om indvandrerproblemer mere åbent i dag, end man gjorde for 10-15 år siden. Der, hvor man kan sige, at erkendelsen halter, det er, at man lukker øjnene for det afgørende spørgsmål, nemlig antallet.
Altså, ja, vi har lige en kommentar her fra en lytter. Hvad i alverden mener I med, at der ikke er succes nogen steder med integration? Det kommer vel an på succeskriteriet og definitionen på integrationer. Og hvad med det paradoks, at vi allerede i dag har brug for alle de muslimske kvinder, der uddanner sig til sociohjælpere? I øvrigt er det en skræmmehistorie, at det er udlændinge, der er velfærdsstatens udfordring, skriver en lytter.
Ej, men der vil jeg sige, altså jeg, det er jo sådan lidt, det er enormt svært at føre en balanceret diskussion om de her ting, vil jeg sige. Jeg mener også, at der er succeshistorier i integrationen. Og der er en ikke ubetydelig del af indvandrerne, der går på arbejde og passer deres job og betaler deres...
Det er der, Lars Olsen. Det var mig, jeg siger, der er bare ikke rigtigt et sted, for eksempel i Vesteuropa, hvor man kan sige, her, der går det sørme godt, der lykkedes det, som det ikke lykkedes for os.
Nej, og der må man jo også bare sige, at hele ideen om, at du kan flytte millioner af mennesker fra tredje verdens landsbyer på den anatolske højslette til højt udviklede samfund i Vesteuropa, altså uden at det vil medføre nogle spændinger, som er rigtig, rigtig alvorlige, både socialt og kulturelt, det er simpelthen en illusion. Og jeg vil sige, i forhold til lytterens spørgsmål, der vil jeg sige, altså jeg vil, hvis man kigger for eksempel på sådan noget som beskæftigelsen blandt kvinder, så er den jo også i øvrigt også blandt mændene dramatisk lavere end blandt danskerne. Når man kigger på de undersøgelser, der er lavet blandt indvandrere, så kan man jo se, at en ikke ubetydelig del af indvandrerne støtter sharia-lovgivning og den slags ting. Og det er altså ikke noget med 5-10%, jeg kan ikke huske de præcise tal, men det er ganske mange.
Lars Olsen, hvordan har du det med, at de ting, du siger nu... Hvis jeg havde lavet en lydoptagelse med dig for 15-20 år siden og afspillet den, så ville man tænke, jamen det er da Pastor Søren Krarup, der taler nu. Hvordan har du det med, at du siger sådan noget nu?
Jamen det har jeg da fint med. Altså jeg, som jeg sagde før, jeg var forfatter til en bog, Det delte Danmark, i 2005, der handlede om ghettoproblemer og handlede om min datters opvækst på Nørrebro og hvordan det var at være dansk pige i en skole med hvor flertallet havde anden etnisk baggrund. Altså jeg har haft de her problemer meget tæt på, og jeg har diskuteret dem rigtig, rigtig meget, og jeg har selv stået for de her synspunkter i så mange år, så det tager jeg helt roligt. Jeg synes, at det der er det opløftende ved det, det er jo, at der er så stor en del af befolkningen, eller er det politiske system også, der har begyndt at tage de her ting til sig. Og det på den måde synes jeg da, at det har bevæget sig den rigtige vej.
Det er så noget, de virkelig har til gode i Sverige, må man sige. Fordi der er man ikke rigtig taget fat på det endnu, vel?
Nej, altså man kan sige, at svenskerne, altså de har i det stille, har svenskerne jo strammet op. Altså der, den socialdemokratiske ledede regering har jo også godt kunne se, at der var grænser for, hvor længe de kunne blive ved. Og på den måde modtager man jo heller ikke så mange, som man gjorde før. Men det er stadigvæk, i hvert fald uden jeg er ekspert i svensk politik, så er det mit indtryk, at debatten i Sverige er meget mere hvad skal man sige, den er meget, der er meget mere berøringsangst stadigvæk.
Det må man sige.
End der er i Danmark. Og der tror jeg, altså jeg synes også indimellem, den danske debat kan være for generaliserende. Jeg sagde også før, jeg synes, det er vigtigt at føre en balanceret diskussion om de her ting. Men alt, hvis jeg skulle vælge, ville jeg da klart foretrække den danske debat. Fordi vi er simpelthen nødt til at snakke åbent om så store udfordringer.
Yes, og det har vi gjort nu, fordi tiden løber, og der er snart nyheder. Tak skal du have, Lars Olsen.
Det er fint, ja.
Og efter nyhederne skal vi tale om Tyskland, global og lokal sikkerhedspolitik med blandt andet Peter Viggo Jacobsen, og vi skal have et interview med tidligere landsstyreformand i Grønland og nuværende folketingsmedlem Aleqa Hammond. Vær med om 5 minutter, nu er der nyheder.